Goedemiddag allemaal en baie welkom bij jullie gesprek. Goedemiddag Willy, dank je dat jij die tijd afstaan, dat ons praat oor jou prachtige bundel. Nou, jy seker baie mense in die gehoor vandag, wat jou as voorste akademikus, as mens, as oud Stellenbosser ken, maar terwille van diegene wat te oud of te jong of van te ver is, wil ek jou toch heel kortliks voorstel. Dis nou nie een CV nie, dis regtig een baie kort stukkie. Willem Lodewikus van der Merwe word groot in die Meyerton omgeving Gauteng, waar hy ook matrikuleer. Hy studeer literatuur, filosofie en theologie aan die Universiteit van Stellenbosch, waar hy in 1990 sy doktersgraad in filosofie behaal. Nou verberg in hierdie twee bondige sinne lê 'n ryk akademiese loopbaan, met toekennings en beurse, grade met lof behaal, navorsing en studies, as ook leerstoele in Nederland. In 2008 is Van der Merwe aangestel as professor in godsdienstfilosofie aan die Vrye Universiteit van Amsterdam en hy woon sedertdien in Nederland. Hy is direkteur van ACCORD, dis die Amsterdam Center for the Study of Cultural and Religious Diversity. As student reeds skryf W.L. van der Merwe gedigte en neem onder andere deel aan D.J. Opperman se letterkundige laboratorium. Sy verse word opgeneem in Nuwe Stemme 3 en die Groot Verse Boek met André P. Brink as redakteur. Ek dink dis die een wat in 3 dele gekom het, die een wat in die blik verpak was.
In
'n
blik, ja. Ek is in 'n blik gedruk.
In 'n blik gedruk. Saam met 'n paar groot digters. Hy lees van sy gedigte voor in 2006 by Vers en Daba en van sy verse word opgeneem in die geleentheidsbundel wat na hierdie fees saamgestel word. In 2005 lees hy by Suid-Afrika Huis in Amsterdam en Nederland saam met Bernard Odendaal gedigte voor as deel van die Week van die Poesie. Doodmenslik is sy solo debuut uitgegee deur Protea in 2018, en ek het so pas verneem, dit is herdruk. So, dit is ook wat ek op straat verneem het, om 'n metafoor te gebruik, is dat die bundel baie goed ontvang is. Almal met wie ek gepraat het, wat het aangeskaf het voorheen, in Wellington al, verlede jaar al, het meer bestel, vir vriende gekoop, en net met lof van die bundel gepraat het, word ervaar as 'n baie toeganklike bundel, maar 'n ryk geskakeerde bundel wat regtig groot genot gee as mens dit herlees, dieper nadink, meer daaruit put. Nou die bundeltitel, Doodmenslik, kom uit 'n jeuggedig, as ek reg is, wat deur Lorinda Hofmeyer ook getoonset is, Voortaan sal ek winterskemers vlei langs loop, wat heel bekend geraak het, ook deur Lorika Raug se vertolking daarvan. Baie mense ken dit van daar af. Ek lees dit vinnig, dit is die programgedig, heel voor in die bundel. Die titel is Voortaan. Voortaan sal ek winterskemers vlei langs loop en droë takkies van geraamte struike stroop. Wilgers sal gekruisig aan die hemel hang, en ek sal doodmenslik na jou terug verlang. Soos na die somerse rinkink van vinke in palmiet, en die onbeholpe liefde van wilde ganse tussen riet. Drie couplette, Willie. Vormverse is iets wat baie dikwels in die bundel voorkom. Ek en Willie het gesels in 'n onderhoud wat op Vers en Daba, die online webwerf Vers en Daba is, gepraat oor hoe vormvaste verse struktuur gee wanneer 'n digter chaos hanteer of sogenaamde chaos hanteer. Maar ek het gewonder, Willie, die rol wat musiek in jou digkuns speel met die dat het getoonset is, hoe het jy as jong dig, of as kom ons sê, ongepubliseerde solodigter, dit ervaar, dat 'n vers van jou getoonset word, hoe ervaar jy musikaliteit in jou verse, in jou digkuns, in jou menswees, en dan 'n versvorm wat ek as baie musikaal ervaar, is die Villanelle. Ek sal dit aan jou oorlaat om te verduidelik wat sy baie ritmiese herhaling het en jy het 'n pragtige willenel. Dit is op bladsy 44 vir die van julle wat reeds die bundel gekoop het. Sal jy dit vir ons voorlees en bietjie praat oor musikaliteit in jou verse?
Ja, goed, nee, baie dankie Renay, baie dankie vir almal wat hier is. Ek waardeer dit regtig, ek waardeer die belangstelling in die bundel. Jou eerste vraag oor die musikaliteit, ek dink dat vir my is die musikaliteit van poësie regtig baie belangrik en daar is 'n rede daarvoor en dit het te maak met die onsigbare en dat 'n mens met poësie probeer om juis so na as moontlik te kom aan die materialiteit van die taal self en die materialiteit lê in die klank en dit lê in die klankassosiasies. So wat mens ideaal gesproke graag wil hê, nie in alle gedigte nie, maar in sommige gedigte is dat dit wat onsigbaar is op 'n manier opgeroep word of klink, meer klink in die gedig. Ja, so daarom ook jou verwysing na vorm. In 'n sekere sin dink ek vorm help 'n mens baie daarmee. En 'n mens moet baie versigtig wees, of ek in elk geval moet baie versigtig wees om te maklik in 'n vrye vorm te gaan skryf. As ek dit doen, dan is ek my uitermate bewus daarvan dat ek moet kyk na ander soort bindingselemente ja. om juist die materialiteit wat jy graag wil hê, sodat die gedig byna nie net hoorbaar klink nie, maar ook tasbaar klink, om dit te kan bereik. Dit is 'n jeuggedig, die waarna jy verwys het, mag interessant wees vir lesers of luisteraars na Lorinda se vertolking daarvan, wat by voorkeur vertolking is. So ek wil 'n pluimpie vir haar gee. Of Florica sin, is dit, dit het sy getoond set, ek het haar herken toe sy graad 10 leerling was. En ek was toe, denk ek, eerste jaar ongeveer student gewees, en dit was die begin daar van die musiek en liriek beweging destyds. Meeste van die mense hier is, dit is voor hulle geboorte waarskynlik,
maar
dit is, as dit nie was vir die musiek en liriek beweging, was daar ook waarskynlik nie voelvry gewees nie, en dan kon ons die vandag sulke goeie Afrikaanse musiek geniet nie. Maar dit is ook haar leer ken het, en die agtergrond van die gedig is dat my verhouding met Letty eintlik geëindig het nog voordat het begin het. Het was meer een verhouding in my eie verbeeldingswereld gewees, en maar het duidelik geword dat het toe op die stadium dat ek daarvan sal moet afskeid neem. So dit is 'n afskeidsgedig en men wetende dat soveel jare later en na wonderlike gelukkige huwelik dit die openings- en opdraggedig sou word waarin ek ook my eer aan haar betrek en van haar afskeid neem.
Ja.
Dit is miskien 'n goeie bruggie na die Villanel waarna jy verwys. Een van die vir my werklik mees aangrypende reëls, as jy dit nou het oor taal wat, of die materialiteit van taal wat sprekend moet word, is die reël van gedig van Paul Celan, en ek verwys daarna hier, wat ek nou gou probeer vind, op watter bladsy is dit?
44.
Ja, ek, in vertaling is dit swart melk drink ons elke dag. En eintlik die krag van metaforiek
ja.
is vir my daarin opgesluit. Dit is 'n teenstrydigheid, goeie metafore werk met paradokse, werk met 'n paradokse
aanvleit, ja.
wat tegelijkertijd werk, die teenstrydigheid, men melk is wit, en kan nooit swart wees nie, ja. maar die teenstrydigheid werk, waarom? Juist omdat dit die materialiteit, die skakel, die omskakeling, wat die metafoor teweegbring, om skielik in 'n flitsende oomblik alles in 'n ander lig te sien,
ja.
nie net melk nie, en dit is van die reël van Paul Celan, en daar word baie oor gespekuleer, maar ek dink mens kan met relatiewe sekerheid aanvaar dat dit geskryf is na aanleiding van Auschwitz.
Ja.
En daarin, in sy gedig, wat nou nie ook 'n villanel is nie, 'n langer gedig, probeer hy iets van die uitsigloosheid en die verskrikking van Auschwitz saamvat, en toe ek by Marleen van die Kerk die kursus gedoen het in kreatieve skryfkuns, het sy vir ons dikwels heel ad hoc opdragte gegee, en die gedig het eintlik voortgekom uit so 'n opdrag om 'n villanel te gaan skryf. Ek het verskillendes geskryf, maar die ene was die een wat die beste gewerk het. Sal ek het voorlees?
Asseblief, ja.
Figa in swart. Swart melk drink ons elke dag. Verstik in die beker van mond tot mond. Grou die dooier van die maan elke nag. Soggens verskril die son tot 'n klag. Roet en as grys neer na die grond. Swart melk drink ons elke dag. Die dag skrikkel tot laat in die middag, 'n brandsiek hond wat lek aan sy wond. Grou die dooier van die maan elke nag. Vergeet het die klank van kinders wat lag, die gestrikte haarlokke bruin en blond. Swart melk drink ons elke dag. Hoe lank moet ons nog wag? Het hy vergeet van ons verbond? Swart melk drink ons elke dag. Dood die dooier van die maan elke nag.
Dankie. Dit is vir my 'n ongelooflike sterk villanel. Een van die struikelblokke van 'n villanel, dink ek altyd, daardie herhaling. As dit sterend vir die oor is, kom die leser of die luisteraar baie gou agter. Hier is 'n ding wat herhaal word. Maar sodra hy elegant verloop, is dit amper asof jy, die herhaling is nie soos 'n papwiel wat ketonk, ketonk, ketonk vir jou maak. Dit is 'n baie vloeiende herhaling, soos wat dit musikaal behoort te wees. En ek hou baie van die in, ook omdat jy natuurlik baie vaardig al die grysse, grauwe, met sy dubbel betekenisse van grawe en grauwe en so aan, ingewerk het. Prachtig is 'n moeilike woord, soos jy sê, vir 'n baie swaar gedig. En ek weet nie of jy iets wil sê, is dit iets wat getoons het sou kon word?
Ek dink so.
Die een van
ek
jou?
Dink so. En
die struktuur is toch daar?
Ja. Ek dink dat dit sou mooi wees as mens kry, vooral in die Judaïsme en in die Joodse geloof, kry mens pragtige stukke wat deur die manne gesing word, byna inkantasies is, en ek dink dit sou mooi kon werk, so iets.
Na die kantoor, dit sing, Nou ja, sal ons spring van die muziek na die liefde. Voordat afskeide kom, is daar vele vorms en fases van liefde. Ek gaan nie, of ons gaan nie, in hierdie onderhoud ingaan op verskillende soorte liefde en so nie. Ek het gedink ons bly by die romantiese liefde. Die bundel is gebou, gestruktureer. Dit het 5 afdelings, dit is duidelik afgebaken, en ek wou nie sommer net kronologies voorbegin en dan werk ons deur hom nie. So ek het gedink, ons begin met die laaste afdeling, wat die liefdesverse bevat. Prachtige liefdesgedigte, moet ek bysê. Die vreugde van liefwees word telkens uitgeleef. Jy het ook gepraat van die materialisering, en ek sien jy maak, elke so, daar is baie tassentuiglike beelde, baie sensueel, baie eroties ook. Prachtige liefdesgedigte wat op 'n baie sielvolle manier en dikwels ook met 'n ernstige toon geskryf word, maar dikwels ook prettig. Ons tref humor aan. Ek het gedink dat ek 'n gedig lees, bladsy 83, wat eintlik baie duidelik 'n manlike spreker het. Maar laat 'n vrou hom dan voorlees en dan wil jy, as jy wil jouself gereed maak, wil ek graag hê jy moet na dit die gedig op bladsy 88 voorlees. Dit is finesse. Maar ek sien net ietsie vra voor jy lees. Die gedig op bladsy 83 uit afdeling 5, die liefdesverse, my cello. Soms verbeel ek my, my strykstok streel op plekke waar dit sing as ek jou so bespeel. Panis Angelicus, die berggaans het 'n veer laat val. Daar kom die jong soldaat, sy voete loop na Wellington, maar hy gaan Woester toe, want dit is waar die liefde lê. O jette, hy wil vir suikerbossie hê. Maar Hasie het gesê, hoekom is my stert so kort? Wat het van my stertjie geword? Jy het in 'n vorige onderhoud of gesprek van ons verwys na die liefdesverse in die bundel as die tipe crescendo van die bundel. Finesse is vir my 'n pragtige universele liefdesgedig. Ek sal graag wil hê jy moet dit lees, bietjie praat oor liefdesverse en bietjie praat oor hoekom jy dit beskou as die crescendo van hierdie spesifieke bundel.
Ja, goed, dankie. Dit is 'n lekker uitnodiging en vraag. Die bundel het 'n soort losse argitektuur, die 5 afdelings. Dit is nie heeltemal simmetries nie, maar ek dink en doelbewus dat die eerste afdeling is 'n soort, dat is sterk arspoeties, so dit het die tradie of is analoog aan Genesis en die skepingsmoment. So die argitektuur is losweg soort Bybelse argitektuur. Dan die ander twee dele wat volg, sou mens kon sê, is verkenning van ons waarnemingsvermoë. Ons is nou net uit die paradys, ons is nou klaar in sonde geval. Dit is ook 'n eerste introduksie eintlik van potsierlike seksualiteit. En dan loop dit op na opstandsgedigte, worsteling met God, so jy sou dit kon vergelyk met die plek van die psalms in die Bybel self. En dan ongeveer by afdeling 4 tref mens die prediker. En dit gaan oor begin en einde en lewe en dood, geboorte en dood en die oënskynlike fertiliteit, te vergeefsheid daarvan. Wat dan die ontsluiting vind in die laaste afdeling van die liefdesgedigte. So dit is die plek van die liefdesgedigte. Maar nie dat dit net die romantiese liefde per se die evangelie is nie, dit ook. Maar ek dink dat die liefdesgedigte, hoop ek, slaag daarin om iets oor te dra van die sakramentaliteit van die alledaagse. En dat dit juist in die skoonheid van, al is dit vir 'n groot deel 'n fertiele of 'n te vergeefse hartstog, maar dat ons die skoonheid wel kan beleef. En by uitstek beleef ons dit in die liefde en by uitstek dan wanneer ons sterf in die liefde, wanneer ons die klein dood beleef.
Ek het vir jou gesê 88, maar dit is natuurlik 82, dis bladsy 82.
Finesse. Mense is nie diere nie, my skat. Daarvoor die volgende bewyse. Diere paar net een seisoen per jaar, soos katte, met agressie en afgryse. Ons paar willekeurig wanneer dit ons pas, met winter in Vladivostok of lente in Parys. Ons volg die loop van elke aar tot oor die kruis van elke skouer. Verby die ronding van 'n elmboog tot by die halfmaan van 'n dui, word vir mekaar van vooraf klei. Kyk oog in oog. Ons pupille trek al nouer, want ons weet hoe populiere herfs en dat sipresse op ons wag. So, kom ons gaan vanaand oorboord, soos diere, maar dan met finesse.
Dat is prachtig. Dat was een... Wat noem is het? Een song met die jong mensen gezien, maar het is al maar een paar jaar geleden van iets let's do it like on the Discovery Channel. Iets in, hè. Een vriendin van mij waar die bundel wou koop, Willie, verleden jaar al, het van mij gezien, na ek die onderhoud met jou gedoen het op Vers en Dabe, en daar staan nou die stukkie van godsdienstfilosofie. En ek het die bundel toen al gelees. Toe sê sy vir my, ek weet nie as ek na jou kyk of die klank weggaan nie. Toe sê sy vir my, is dit 'n dominee bundel? Toe sê ek vir wel, dis godsdienst en dis Grieks en dis guitig. So ek dink jy moet hom koop en jy moet self besluit. So ek wonder of jy dan nie toch die gedig op bladsy 88 wil lees nie. Want dit is vir my, dit alles in, vooral na jou verduideliking van die heel laaste woord, wat ek nou nie wil weggee nie, ja. Dit is die godsdienst, die Grieks, die geitigheid, soveel ja. Van die elemente.
Meneer Graag, middeljarig in Athene, nou dit sal, ek denk enigeen wat al in Athene was, sal die beeld onmiddellik herken. Jong paarkies jaag op bromfietse deur die strate van Athene. Met sy koperbruin lyf en wapperende kuif is hy Apollo. En styf teen sy rug, ene broekie en bene sit sy Helene, oorgehaal vir nog 'n nag van vyf en ryf en ritteldans voor Bacchus en Afrodite in die Wasteland Club, waar almal mag paar sonder enige beswaar 1 op 1 of 2, 3, 4, 5 bok bok staan styf, hoeveel vingers op jou lyf. Ek trek ons help my trap se trottel oop. Jy hou benoud vas agterop. Jou asem 'n briesie teen my bles. Terwyl ons kruie na die onbekende god van die Areopagiete. Nou die laaste woord is inderdaad 'n verwysing natuurlik na Paulus se bekende rede in die Areopagus. Paulus was eigenlijk soort van voor die hof gedaag, die Areopagus, soort agora in Griekse marktplein, maar het was waar daar verskillende tempels was vir verskillende Griekse gode. En omdat Paulus die evangelie verkondig het, is hy uiteindelijk gedaag of uitgedaag om dit daar te gaan doen. En dit word alles vir ons vertel in die boek Handelinge, Handelinge 17 vers 13 verder. En hy het daar rondgestap en toe merk hy op dat daar is 'n altaar wat gewy is aan die onbekende streep onkenbare God, sien nou na die Grieks kyk, die oorspronklike. En dit was sy aanknopingspunt om vir die Grieke te vertel dat die God waar hy dit het, is die onbekende en onkenbare God. En dit denk ek sluit ook aan by die manier waarop ek die godsbegrip hanteer in die bundel. En ook van die soort protesgedigte en theologiese gedigte.
Ja, en is ek reg ook in die sin dat al die begrippe, jy sê nou godsbegrip, maar die gevoel wat ek kry is dat die begrippe nie duidelik skeidbaar is nie. Die godsbegrip is die liefdesbegrip, is die mensbegrip, is die medemensbegrip, is die doodsbegrip, is die lewensbegrip, is, ja, dit is so, correct. Nee. Ja, so, dit is een dominee bundel, maar dit is nie een dominee bundel, nee. Dit is een prachtige bundel om, ek het hom seker nou al 5 keer gelees, en een van die vrae wat ek geskrap het, wat ek gedink het, ek wel vir jou gevra het op een call is, wil jy kan mens hierdie ding overthink, want ek, jy weet, ek dink nou al so baie oor al die gedigte wat ek lees. Maar nou goed, godsbegrip, doodsbegrip, kom ons, kan ons spring na afdeling 4 dan?
Ja, ek wil graag, as ons nou gaan ons heeltemal wegbeweeg van die liefdesgedigte.
Ach, mens beweeg ons maar nooit weg van die liefde nie, ek kan nog 'n bietjie daar bly is.
Wel om voor te lees, ja, dan sou ek ja, nee, graag van my kant af een wil voorlees, okay. Want die bundel is opgedra aan Letty,
ja.
En sonder haar sou dit ook nie tot stand gekom het nie. Sy was my inspirasie gewees deur al die jare, en uiteindelik ook die een wat, wat my gemaak het om die gedigte te selekteer uit wat ek gehad het en te werk in die richting van bundel saam te stel. En so ek wil eindelijk graag by nagedagtes aan haar.
Ja, ek het nie enig iets dit genoem in die inleiding nie, of die bekendstelling nie. Ek dink dit staan op die program. Letty is Willie se oorlede vrou. Julle was baie lank getroud, ja. En die bindel is in haar opgedra, so ek neem aan baie van die liefdesgedigte natuurlijk kom ook.
Ja, al die liefdesgedigte in die bindel is vir haar
geskryf. Is aan Letty opgedra, ja.
En ek wil graag die ene lees, omdat dit vir my spesifiek baie betekenis het. Letty was, haar oupa was A.G. Visser gewees.
O ja.
En ek het dikwels by tye parodie geskryf op Visser's gedigte.
O ja, dit
was natuurlik bekend in die huis en ook vir ja. Die kinderpoesie, die kinders, ons kinders mee opgegroei. En hierdie is dan een so parodie, wat Visser geskryf het vir sy eggenote Letty. Die lesers van ouer Afrikaanse poesie waarskynlik verwar met Letitia, maar sy was eintlik Letty. Visser het dit verlatiniseer in van sy gedigte wat hy vir haar geskryf het.
Dis bladsy 77.
So het mens eintlik 'n soort herhaling in die tyd en 'n parodie op meer as een vlak. En die gedig van Visser dink ek is baie bekend wat hy vir Letty Visser geskryf het, kom in my tuin waar donker rooi rose, duister geheime vertrou in die nag, sovoorts. Myne gaan dan so, kom in my tuin, Vissersin was kom na my tuin, ek maak daarvan kom in my tuin, waar donker rooi rose, duister geheime vertrou aan die nag. Kom met jou bene wat toeval myne, perskus en pruime, en ryp appelkose, proe als, vroeg in die dag.
Prachtig. Baie aardse beelde en sintuie in die bindel. Wil jy by nog een?
Ek sal graag nog ene, dit is nou die geleentheid, wil lees. En dit is... Een Nieuwe Testament. Jy is vir my een reliquie, die tweede tafel van die wet wat Moses uitgebuit het uit die rots van Sinaï. Jy mag nie egbreek pleeg nie, nie hond sy gedagtes kry nie, of jouself verbeel nie, jy mag nie valse getuienis gee nie, jy mag nie eens 'n ander huis, donkie, bees of hoer begeer nie. Van sulke gebooie spreek jou rug, maar as jy dan jouself ontkleed, jou arms kruis, die baantjies losmaak van jou boostuk en het afstroop van jou lyf, is dit dan nie een Nieuwe Testament nie? As jy uitskulp uit jou broekie en jou kledij so argeloos laat val in 'n onskuldige klein hoopie, ja, dan vraag ek my af, is dit nie dalk sy onderkleed? Ek lag my dood vir die Romeine wat moes looikies trek soos swyne, want ek het die gebooie, die onderkleed, die lyf en die opstanding ongeveer so 4:15.
Dit, weet jy, voor ek spring dan na die ander goede, tensy jy nou nog een wil lees, wil jy nie sommer nou praat oor die rol van humor en ironie in jou verse, daar is soveel humor in die bindel en by wrangheid en donker thema's, dan slaan jy die leser met die humor.
Ek is bly as dit oorkom, as dit so oorkom, want anderster was dit een verskrikkelike verskrikking van een bindel gewees. En dit is sekerlik nie die bedoeling nie. Ek denk net dat humor en ironie is vir my ontsettend belangrik. En dit is ook, en ek hoop dat lesers dit ook so beleef, baie belangrik in die bindel, die ironisering en die relativering van die verganklikheid van ons bestaan. So, humor is vir my, vooral, daar is natuurlijk baie soorte humor, wat mens van mekaar kan onderskei, maar humor wat in taal plaasvind of 'n plek het, is, denk ek, ontsettend belangrik, omdat dit eindelijk indicatief is van ons menselike kondisie, van wat het is om 'n mens te wees. En dit humor het iets te maken met hoe ons in die tijd staan. Humor werk, meeste, en vooral in taal, maar ook andere vormen van humor, werk met een soort ongelijktijdigheid wat opgehef wordt. Dit is ook om tijdsberekening zo belangrijk is in humor. Maar die ongelijktijdigheid waarmee humor met andere woorden speel, en waarvan het zelf een demonstratie is, maar en ook een ontlonting is, denk ik, correspondeer eigenlijk op een ongelijktijdigheid wat diep in onszelf is. Dat ons nooit onszelf rechtig in die tijd kan plaatsen. Nee, het is ontzettend moeilijk om in die moment te wees. Ons is onszelf altijd of ietsje vooruit, of ons hardloop achter onszelf aan. Maar ons valt nooit saam met onszelf. Nee, maar dit is natuurlijk ook waar van die hele paradoxaliteit van die verhouding tussen skoonheid en vergankelijkheid. Ja. Dat ons kan nie die skoonheid hê sonder die vergankelijkheid nie. So ons moet een ironische houding probeer ontwikkel om met die vergankelijkheid om te gaan, zodat ons die skoonheid regtig kan beleef vir wat het is. En ek denk, die weet, humor is seker nie die enigste nie, maar dit is een van die maniere van ironische relativering. En ja, dit is daarom vir my ook, ek kan nie sê dat ek doelbewus sit en probeer om grapjes te maak in my gedigte nie, as wat het meer te maak het met een soort kyk op die lewe.
Dus ek wil jou juist vraag, dus ons dink na die selfde ding, jy het ook genoem dat iemand wat een invloed gehad het op jou digterlike oog, of kom ons sê, mens wees as digter, daar die dinge wat mens nie kan skei nie, wie jy gelou was, hoe skakel dit met wat jy nou net gesê het?
Oh, nee, vir my is dit ontzettend belangrijk dat om te dig, het ontzettend eindelijk alles vir my te maak. Goed, natuurlijk moet jy een soort taalsensitiviteit ook hê, maar het gaan oor jou oog, dit oog in die metafories vir jou waarneming, dit gaan oor, en as jy jou oog verwaarloos as digter, dan kan jy ook nie meer, denk ek, regtig dig nie. Dit gaan nou om dat jy een oog moet hê, die sintuig moet ontwikkel, om die gewone en die alledaagse vanuit een heel ander perspektief te kan sien.
En dis 'n instelling, dis nie iets wat jy aan en afskakel.
Jy kan nie aan en afskakel, nie. Ja. Ek denk dis iets wat jy moet aankweek of en inoefen, en het is een discipline, en in my geval is dit natuurlijk, dis verskriklik moeilik om dit te doen, saam met veel eisende werk en bestuurlijke verplichtinge en die soort van dinge. Ander kry dit miskien reg, vir my is dit moeilik om dit so te kombineer, en vandaar ook lang periodes in my leven wat ek nie rechtig baie productief kon dig nie. Maar ek denk as mens dit ernstig wil doen, en ek in my geval dan moet jy eintlik dageliks jou oog oefen en die discipline handhaaf. Dit het ek sekerlik van W.J. Lou gehad. Ek was gelukkig geweest dat ek nog by hom kon klas sê en ook baie nabij aan hom kon kom, aan huis ook en so aan. Maar Opperman het net soveel klem gelê op die oog, en dat jy, hy het nog, kan ek onthou, een keer die beeld gebruik van, jy moet deur die oog van een vlieg na die wereld kan kyk. Ek denk dit was na aanleiding van een gedig van Sheila Cassens kon dit gewees het. En miskien op die punt kan ek een gedig hier lees, wat het illustreer van, dit was toevallig ook eindelijk net een gedig wat ek myself gemaakt skryf het, as een vingeroefening, en dit gaan oor een lithografie van Salvador Dali, oor Lady Godiva. Die story van Lady Godiva kan ek miskien net kort sê, dit gaan oor dat die dame en die landheer het gedreig om die belastinge op te verhoog in die dorpie waarvan hy die landheer was, en toe het sy vrou Godiva gesê, as hy dit doen, dan sal sy kaal deur die op een paard dier die dorpie rij. Sy het gedink, hy sal het daarom nooit doen nie, maar hy het toen nogtans gedoen, en sy het woord gehou, maar die mense van die dorpie het allemaal hulle vensters en deure gesluit, zodat sy ongesiens dier die dorp bloots op die paard dier die dorp kon rij. Nou Salvador Dali het een hele aantal kunstwerke gemaakt oor die thema, en een daarvan is die lithografie. En wat ek hier probeer doen is om eindelijk ingegeer dier die kunstwerk myself te verplaas in die posisie van die perd in hierdie verhaal. Sonder 'n draad of 'n sluier van kant, ry my lady my bloots en wydsbeen op straat. Dis so blaatant, niemand kan het glo nie, alle oë draai na haar gelaat, sien haar Eva's gewaad aan vir die fynste brokaat. Maar hoog en fier, trap ek die Arabier, want vandag maak ek die geskiedenis hier.
Ja, ek dink aan Sue de Vos het ook gesê, jy weet hoe jonk sy was toe sy gedebuteer het, dat het juist Opperman was, wat vir haar gesê het, dit is waar die gebed van die groen perske vandaan gekom het, dat sy die perske moet word, en dink wat die perske voel, en hoe die perske sy praat, so, ek sien, dit is duidelike boodskap wat die digter maar goed na kan luister, want dit lewer goeie gedigte. Ek het iewers 'n nota gemaak, ek kan dit nou nie kry nie, want nou spring ek rond, wat ek jou spesifiek, oor Opperman, daar was 'n gedig wat ek vir jou wel gesê het, dit is Koperberg, op bladsy 12, dit is nou juist afdeling 1, is die lissum soen toe te spring, ek sien nie om as ons rondspring nie, as allemaal nie omgeet, dat ek papier is kommel en te kere gaan nie, hy is op bladsy 12, Koperberg. Een van die goed wat Opperman gedoen het, is mos om 'n koerant story te vat, en dan maak hy gedigte van soos die myners, of
dis,
tragedies of so.
Die in memoriam.
Ja, en gebeurtenisse en so, en ek weet baie min van geskiedenis, en ek het nie geweet van hierdie archeologiese site, en die Simon van der Stel ding, en die koper, en so nie, tot ek jou gedig gelees het. So, daar is regtig ryke stof vir die leser wat wil gaan naslaan, en bietjie kyk waar kom dinge vandaan. Ja. Vertel ons asseblief, lees die gedig
vir ons. Ja, seker. Nee, dit was, dit is die dagboeke van Simon van der Stel, wat trouwens fascinerende leesstof is. As mens nou regtig nie weet om jouself onledig te hou op 'n goeie dag, dan beveel ek dit aan. Omdat dit net 'n ander beeld gee van die, hoe dit in die vroeë Kaap die situasie was. En skynbaar, kyk, daar was die mythe van Monomotapa, nee, ergens hier in die binneland. Wat natuurlijk een verskriklike krachtige metafoor is, ook theologisch, van dat de mens denkt, daar moet een of ander monomotapa wees hierna, en dat alles daarom gaan. Die vroege Kapenaars gedink, dat as net diep genoeg binnenland intrek, dan is daar een berg van koper, en dit soos monomotapa, en dit het hulle gaan soek, en expedities uitgestuur, maar die expedities het elke keer onverrigte sake teruggekom. Nou, hierdie is weer so'n soort opdracht gedig vir myself, om te sê, jy weet, moet nie wacht vir inspiratie nie, skryf 'n gedig hiervoor.
Ja, is dit 'n arspoëtiese gedig?
Ja, het maak 'n gedig hiervan.
Ja.
En, dit, uiteindelik het ek dit arspoëtiese soort kinkel gegee aan, aan die einde, maar die gegewe is eintlik histories korrek. Nou, is vanuit die Kaap hier na Citrusdal toe getrek, en die droë lope van die Olifantsrivier word beskryf, en uiteindelik is daar geprospekteer, en eventueel weet ons mos nou vandag verder noord by, wat is het, Sishen ongeveer, denk ek, koper gevind. Kan ek net ook sê, dan die laaste reel, die beeld van taal wat transformeer, of taal wat soort smeltkroes teweegbring, transformasie van verganklikheid na skoonheid, maar ook van die alledaagse na die sublime of die ultieme, absolute en so, en dit speel natuurlik belangrike rol, en daarom die gedig sou ook ewe goed die opdraggedig kon gewees het, in plaas van voortaan sal ek winterskemers. Op soek na die beloofde Koperberg trek my expeditie oor die vlaktes, maar al wat ek karteer is droë lope waar ek vasval in papierwit sand. Ek lê my kykers aan, dis weer die oog, ek lê my kykers aan om dieper binnenlands te prospekteer vir die verborgen riwe waaruit taal geplet word, wat soos koper brand.
Nou gepraat van opties, ek dink jy wil nog iets daar sê, gepraat van opties, kom ons spring na die titel toe. Ek is besig om te trek, so my hele lewe is in sulke kartonbokse. En ek het net een woordeboek uit, en toe ek in hom kyk, toe verskyn die woord doodmenslik glad nie in daai woordeboek nie. So ek weet nie of hy in ander verklarende woordeboeke is nie. Was daar ander opties vir die bundeltitel? Wat het jy nog oorweeg? Praat ek oor doodmenslik dood, want is iets wat ons so, allemaal praat van doodmenslik, doodnatuurlik. Ek het so paar doodgewoon, doodreg, dooddollies, jy weet.
Ja, ek was nie eers bewust daarvan dat dit nie in die HAT is as 'n woord nie. Ek ken dit maar so uit die alledaagse omgang waarin ons doodmenslik sê. Vooral van iets wat normaal is. En ook eintlik om dit so klein bykie te vergoeilik. Van, ja, dis doodmenslik, dit kan mens verwag van mense. Wat ek eers sê, daar was ander moontlikhede. Ek het oorweeg om voortaan die titel te maak van die bundel, omdat voortaan het vir my die konnotasies van enerzijds iets wat verby is, iets wat afgesluit is, en nou gaan het verder. Tegelijkertijd ook voortaan communikeer iets van 'n verwagting van die toekomst wat nieuwe moontlikhede gaan bring, dus voortaan gaan dit anders wees, enzovoorts. Ja, maar dit het nie vir my die werk gedoen, wat die titel moet doen nie, nie genoeg nie. Ek het lang gewerk met die werkstitel van Beeldspraak, is die ook een vroege gedig in die bundel. Maar ja, dit is dan nou rechtig so oppermaniaans eindelijk.
Ja.
Nee, en dertigersachtig, tachtigersachtig in Nederlands context. En toe, eindelijk was het een voorstel van Letty geweest, dat waarom nie doodmenslik, die woord kom voor in die eerste gedig, wat ons toe nog nie geweet het, die eerste gedig sou word nie. En dit, ek het net onmiddellik dit een slaankrag gehad, want dit bring vir my min of meer die belangrikste thema's by mekaar in die bundel. Tegelijkertijd, en daarvan het ek baie gehou, is dit een toespeling op baie bekende, baie vroeë werk van Nietzsche, menslich, al te menslich, menslik, al te menslik, en dit is een werk waarin Nietzsche het baie het oor die tragiese conditie van ons bestaan, en ook oor die rol van taal en van kunstenaarskap. Die werk begin met die eerste afdeling, dis alles aforismes, wat ek ook baie van hou, want jy sal sien dat ek probeer ook die punt dig in 'n sekere sin weer te beoefen, en ek weet nie of dit terugbring nie, maar dit is iets wat vir my nogal na in die hart lee. So die aforistiese soort poesie, en daarom het ek gehou van die soort koneksie met Nietzsche, maar ook inhoudelik, omdat ek dink die bundel staan baie in die teken van wat Nietzsche bedoel het met nihilisme, wat heeltemal nie pessimisme is nie, maar wel een soort gelatenheid oor dat die uitkomst van ons bestaan eindelijk by voorbaat reeds bekend is, namelijk is die dood, en dat ons nie veel daaraan kan doen nie, maar dat het gaan om hoe ons een kunstwerk maak van die lewe in hierdie lewe. So ek wou daai konnotasies van Nietzsche graag saam weet inbring, en dan die idee van dus die menslike, die verband tussen verganklikheid en skoonheid het ek nou al genoem, maar ook die verband tussen die alledaagse, doodmenslik, die gewone dinge, en heiligheid of sakramentaliteit dan, enzovoorts.
Ja, en dat het beslis menslik is om dood te gaan, kan ons nou spring na die doodafdeling toe, wat bladsy het ek dit gehad. Ek weet ek wou gehad het, jy met daar die gedig lees, bejaarde ouers, as ek het my notas kan kry, maar ek weet dit was die gedig gewees, dan kan ek weer sê op wat die bladsy.
Ek het om 63.
Gassy.
Sal ek maar net lees?
Asseblief.
Ja, al by my ouers is al meer as 10 jaar gelede oorlede. En het was, ons was vir lang tye in die buitenland gewees, en dan kon ek hulle nie dikwels sien nie. En die gevolg is dat, vooral op 'n latere leeftijd, as daar 'n lang periode verloop het, wat mens mekaar nie kon sien nie, dan val dit natuurlik op. Ja. As hulle aansienlik ouer geword het of nie goeie gesondheid gehad het aan die einde nie. Bejaarde ouers, soos pikkewyne stap hulle nou, toets met elke tree, 'n diep en donker see. Die waters het skynbaar 'n bekoring, hulle soek die branding op. Dag na dag word opdrifsels versamel, 'n skulp, 'n klip, soms 'n fonds, dryfhout van 'n skip, 'n kind kom op besoek. Ons groet mekaar. Sy is my ma. In haar was ek 'n seeperkie, nog vlees, nog vis. Geen verstand van wat die lewe is. Hy is my pa. Ek hou vas waar sy skouers was.
Ja, soveel van ons vind aanklank daarby. Nou, dis nie net ou mense wat doodgaan nie, ek hou die tyd op en ek wil die klem op die gedigte veral hou, so ek wil jou al hoe meer tyd gee hier, so dat ek minder praat. Ek hou baie van die, wel hou van, is moeilik met sulke hartseer gedigte, maar die, ek noem het een reeks, met, wat met miskrame en babas gaan ook dood, amper babas gaan ook dood. Wil jy, wat wil jy vir ons lees? Wil jy oor ongeborene lees, of wil jy wie was jy lees, of wil jy albei lees?
Ek dink ons het nog genoeg tyd. Ek sou graag wou miskraam 1 lees, okay. Omdat dit dink ek ja,
bladsy 59
juist ook weer 'n voorbeeld is van 'n vaste vorm gedig.
Ja.
En het was oorspronklik eintlik 'n sonnet gewees, maar ek kon dit op die oomblik nie in die sonnet vorm heeltemal so reg kry nie. Miskraam 1. En het gaan oor die sonar, wat alle jong ouers natuurlijk ken, die opgewondenheid waarmee dit gepaard gaan. Die sonar het een nachthemel, compleet met donkermaan en melkweg in die kleine, in haar buik ontbloot. Asof geprikkel deur die radio syne verskyn daartoe uit die niet, lewensgroot en gloeiend, die kop en stert van 'n komeet. Maar skaars 'n volmaan later, sou ongesiens 'n ster verskiet, versprokkel in die vrugwater tot gebluste meteoriet. Dit is baie Oppermaniaans, die gedig, weet ek self. So dit is 'n
Dit is daarom nou nie altyd 'n aanklag nie.
Nee, dit is nie. Nee. Maar ek moes myself ook 'n bietjie bevry van te veel op die manier skryf. Ek sou graag dan die ene wou lees. Wie was jy? So uitbundig bang soos kinders op Kersvader wag, het ons gespeel, gedroom, gelag, ons selfs verbeel, ons hoor jou klokke speel, toe gaan jy ons verby. Wie was jy? 'N ruimteman, soos Gagarin, wie God nie in sy uitspansel kon sien, of 'n engel, wat nie van leed kan weet? Wie jy ook al was, kom terug, kom bly by ons, ons lieflike gameet.
Kan jy ongeborene lees, wil jy nie?
Ek kan as ons tyd het, sien waar is dit?
Ja.
Ongeborene. Ek is lief vir jou, my ongeborene. Selfs in my slaap praat ek met jou, my onbeskorene. Wat jy nooit sal weet nie, is dat daar duive is. Ons noem hulle duive, want hulle maak geluide, as die dag en aand toch is en die lewe moet begin. Nog iets wat jy nooit sal ken nie, is die daarraad. Een groot woord, ek weet. Maar dis die son wat oor die aarde breek. En die aarde, soos jy ook nie weet nie, is ons planeet. In die daarraad word alles klein, amper so klein soos jy, my onverkorene. Die bosduive word soet limoenduifies wat sing. Die eike in ons tuin word bonsai boompies, waarin jy kon klouter, gly en klim. Maar die daarraad, my kind, duur net 'n uur, en ek en jy, of jy en ek, was te vroeg, of te laat, vir die son wat oor ons aarde breek.
Ek, volgens my is omtrent 10 minute oor, ek en ons wil graag vraatijd gee, die digter gesels graag met die gehoor, so, ek weet nie, voor ons spring, want ons het nou nog glad nie gekyk na afdeling 3, wat, soos jy gesê, die opstandgedigte, die afdeling waarna Jean-Pierre Nadeau verwys het as 'n byna toksiese godsbegrip, ek dink John Hambidge het ook na daardie gedeelte verwys, dis ek sê, dis 'n digter sonder oogklappe. Ek hou van die afdeling, omdat die digter konfronteer die werklikheid, konfronteer soeke, konfronteer opstand. So ek weet nie of jy een van hulle wil lees, en dan eindig ons dalk op 'n baie moeilike noot, of is daar iemand wat al reeds vrae het, vir Willie, of versoek vir iets om te lees? In Nederland.
Ek praat Nederlands met 'n swaar Suid-Afrikaanse of Afrikaanse accent, maar ek kan het doen. De kleur van grys. Wij wandelden de hele dag onder lage wolken, onder tingetinte lucht, van Scheveningen tot met Katwijk en weer terug. Wij wandelden de hele dag onder lage wolken langs de levenloze duinen, ruggen zonder ruggengraat, die dit land van grijsgroen plassen scheidt van de grijzere grijzen van de Houtskolenzee. Wij wandelen de hele dag, van Scheveningen tot aan Katwijk, en toen, op onze weg terug, brak er van achter het kaasdoek van de dag nog amper iets door van wat in een ander koninkrijk vermoeden van de zon zou zijn. Verkleuren de duinen, de hemel en de zee, van Scheveningen tot Katwijk, in één tafereel van grijs.
Ek denk is die hele paar Nederlanders in die gehoor. Is daar nog versoeke of nog vrae? Dit is 'n versoekprogram. Daar is 'n Engelse gedig, wil jy, daar een van die treine en die tye.
Ja.
Running out of time, daar is hy. Bladsy, sien nou dat jy nou veeltalig is.
Ja.
Wil jy nie lees nie, bladsy 73.
Ja, seker, maar dit, ek...
Want daar is nou weer humor.
Ek praat Engels met 'n swaar Nederlandse aksent.
A gifted man.
Ja, goed, dit is geskryf vir twee baie goeie vriende, ja, goed, laat ek maar net lees, Nederlandse vriende, maar dit het in Engels na my toe gekom, so, dit is toe in Engels neergeskryf. Na een heerlijke aand van gezellig saam eet en gesels oor baie dinge.
Ek is so bly die bundel het die vryheid om al daai goeders toe te laat, dat daar nie daai hekkies was, weet, van daai mag nou nie hierin wees.
Daarvoor wil ek graag vir Annemarie van Niekerk dankie sê. Annemarie van Niekerk woon in Nederland en is 'n goeie letterkundige en sy was ook iemand wat my ontsettend aangemoedig het om te publiseer. En van meet af aan het sy gesê dat ek hoef nie daaraan te dink om nie Nederlandse gedigte op te neem, of nie Engelse gedigte op te neem, nie. Running out of time. The last train was due at 12:15. We scoffed it off. Life is short. Night is keen. Once we are young, tonight 16. We cracked a joke, sipped more wine, passed the time, let God, be benign. We called his bluff, 11:49. But then we had to run. 11:58, time was running out. The train won't wait. We had to pull the loose ends straight. And so we did. Arm in arm, trousers rolled, feeling young, courting fate, being bold, running out of time, running for the train, hoping to be late, the race to be in vain.
Dit is my prachtig, ek hou so daarvan. Is daar vrae, nog iets? Ja, daar is iemand. So, ons is amper klaar. Ek het dan iets om te sê, want ek weet die digter het 'n groot verrassing vir almal wat die moeite gedoen het om 'n kaartjie te koop. Vandag het hy 'n handgeskrewe gedig hier in sy besit wat niemand maar ja, die publiek nog nie gehoor ja. het nie.
Goed.
En ek bly hy het dit, want ek wou hom gevra het wat nou verder, wat nou na hierdie bundel toe spring hy my voor. Met een ongepubliceerde gedig.
Ja, dit is nie een geheim meer nie. Ek trou die 30ste maart. Nie net ek nie, ek trou met de bruid.
Met de bruid?
En sy is hier, sy sit hier voor, Lucia Brand. En ons het mekaar gevind, na Letty's dood. En toe het my duidelik geword het, dat het hier gaan om liefde, het ek een nacht gesit en vaar die gedig. Geskryf.
Ons hoop is die begin van nog baie.
Dankie. Daar is nog meer, maar die printer het nie gewerk nie, so ek kon net hierdie vinnig met my hand oorskryf. My hart is 'n fladderende duif. Jy het my hart aangeraak. My hart is fladderende duif, misplaas, onvanpas. Paniek bevange teen die ruit, en die ruit is my borskas, jy weet. Toe ek streel oor jou voorkop en jou slape, het ek sagkens geloop met my vingers oor elke letsel en ledemaat. Eers met duimpie, en toe met sy maat, en toe met lange raad. Terstond het die duif genestel, grys en gespikkel, maar bronstig, en toe was dit te laat. Jou voorkop, jou mond, jou gelaat is 'n tempel, die tempel van Salomo. Nee, die Taj Mahal, 'n bedevaartsoord vir wie nie meer bid. Ons moet die duif laat vlieg. Hierdie hart van my moet vlerke kry. Hoe doen ons dit?
Ag, dankie. Koop asseblief die bundel. Wil jy lees voor wanneer ek dit neergeskryf by die digters?
Dis môremiddag 5:00.
Môremiddag 5:00
in die ATKV tent.
So as jy weer wil luister, kan jy bundels is buite, wil jy sal teken. Baie dankie aan almal wat kom luister, die tyd vlieg. Ja. Dankie Willie.
Dankie René, baie dankie en dankie vir julle belangstelling en aandag. Ek waardeer dit en ek is hier. Ek het niks verder aan nou nie as mense wil gesels of dat ek teken graag.